Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, καλή σας μέρα. Είμαστε και σήμερα μαζί με τη χάρη του Χριστού μας στο τηλέφωνο 25 8 27 77, που μπορείτε να τηλεφωνήσετε μετά τις 12 παρατέταρτο, 11:45, που τα πρώτα 15 λεπτά θα διαβάσουμε κάτι από το Άγιο Ευαγγέλιο για να πάρουμε ευλογία και χάρη από τον Χριστό μας. Και έχουμε αλλάξει το ωράριο της εκπομπής αυτής λόγω των ημερών και των υποχρεώσεών μας εις τους ιερούς ναούς για τις ακολουθίες οι οποίες πρέπει να γίνονται έστω και από μας μόνο. Μελετούμε το 8ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Είμαστε στο στίχο 23 και λέει τα εξής: «Και εμβάντι αυτό εις το πλοίο, οικολούθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού, και ειδού σεισμός μέγας εγένετο εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίο καλύπτεστε υπό των κυμάτων. Αυτός δε εκάθευδε. Και προσεθώντες οι μαθητέ αυτού ήγεραν αυτό λέγοντες, Κύριε, σώσον ημάς απολύμεθα. Και λέγει αυτής, τι δηλίεστε ολιγόπιστοι, τότε γερθείς επετίμησε τις ανέμους και τη θαλάσση και γένετο γαλήνη μεγάλη, οι δε άνθρωποι θαύμασαν λέγοντες, ποταπός εστιν ούτος, ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούσιν αυτό. Και ερθόντι αυτό εις το πέραν εις την χώρα των Γεργεσινών, υπήντεσαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων, εξερχόμενη χαλεπηλία, ώστε μη ισχύντι να παρερθήν δια της οδού εκείνης. Και ειδού έκραξαν λέγοντες, τι ημίν και εσύ Ιησού Ιε του Θεού, ήρθες όδε προ καιρού βασανίσαι εμάς. Είδε μακράν απ' αυτόν αγέλη χείρον πολλών βοσκωμένη. Οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, η εκβάλης ημάς επίτρεψον ημί να περθήν εις την αγέλη των χείρων. Και είπεν αυτής, υπάγεται. Οι δε εξερθόντες απήρθουν εις την αγέλη των χείρων, και οι δε όρμησεν πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού στην θάλασσα, και απέθανον εν της ύδαση. Οι δε βόσκοντες έφυγον, και απερθόντες εις την πόλη να πήγγελαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ειδού πάσα η πόλη εξήρθεν η συνάντηση του Ιησού, το Ιησού, και ειδώντες αυτόν παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτόν. Στίχος 34 και τελειώνει το 8ο κεφάλαιο. Η απόδοση στα νέα ελληνικά. Στίχος 23. Όταν δεν μπήκε στο πλοίο, τον ακολούθησαν οι μαθητέ του. Και να, μεγάλη τρικυμία έγινε στη λίμνη, ώστε το πλοίο να σκεπάζεται από τα κύματα. Αυτός δε κοιμόταν. Τότε τον πλησίαν οι μαθητές του και τον ξύπνησαν λέγοντας, «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε». Τότε λέγε σε αυτούς, «Γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι». Και σηκώθηκε και επέπληξε τους ανέμους και τη λίμνη και έγινε γαλήνη μεγάλη. Έμειναν δε κατάπληκτοι άνθρωποι και έλεγαν, τι άνθρωπος είναι αυτός, ώστε και οι άνεμοι και οι λίμνοι να υπακούν σε αυτόν. Όταν δε έφτασε στο απέναντι μέρος, στην χώρα των Γεργεσινών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έβγαιναν από τους τάφους, φοβεροί πολλοί, ώστε να μην μπορεί κανείς να περάσει από τον δρόμο εκείνον. Και ειδού έκραξαν λέγοντες, τι σχέση έχουμε εμείς με σένα, Ιησού Ιε του Θεού. Ήρθες εδώ για να μας βασανίσεις, προτού έρθει ο καιρός μας. Μακριά δε από αυτούς ήταν μια γέλη από χείρους που έβοσκε. Οι δε δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας, εάν πρόκειται να μας βγάλεις από τους ανθρώπους αυτούς, άφησέ μας να πάμε στην αγέλη των χείρων. Και τους είπε, πηγαίνετε. Και βγήκαν από τους ανθρώπους και πήγαν στην αγέλη των χείρων. Και να όρμησεν όλη η αγέλη των χείρων, και κρεμνίστηκε στη λίμνη και πνίγηκα στα νερά. Οι δεβοσκοί έφυγαν και πήγαν στην πόλη και ανήγγειλαν όλα τα συμβάντα και ιδίως τα σχετικά με τους δαιμονισμένους. Και εδώ όλοι οι κάτοικοι της πόλης βγήκαν να συναντήσουν τον Ιησού και όταν τον είδαν τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους. Αυτό ήταν η απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά που διαβάσαμε. Και όπως λέμε κάθε φορά, όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έκαμε, τα έκαμε για τη δική μας σωτηρία και για να μας αποκαλύψει τον εαυτόν Του και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε εμείς να Τον πλησιάσουμε. Βλέπουμε λοιπόν τους μαθητές ότι ήσαν μόνοι τους μέσα στο πλοίο, τη βάρκα τους, και ήταν ψαράδες αυτοί και ήξεραν από θάλασσες. Αλλά όταν είδαν τα κύματα που ήταν τόσα πολλά, εφοβήθηκαν και έκαναν μεγάλη αγωνία και φόβον πολύ, ώστε έτρεξαν και ξύπνησαν τον Χριστό και του λένε «Κύριε, σώσο μας, χανόμεθα», διότι παρόλο που ήσαν έμπειροι της θαλάσσης, κατάλαβαν ότι χάνονται. Ήταν μεγάλη τρικυμία, σεισμός μέγας εγένετο εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίο καλύπτεστε από τον κυμάτων. Ο Κύριος βέβαια ήξερε τι θα γίνει. Όλα τα γνώριζε, δεν ήταν κάτι κρυφό σε αυτόν. Αλλά τ' άφησε να γίνουν για να επιτιμήσει παιδαγωγικά και να διδάξει τους μαθητές. Και τους λέει, «Γιατί είσαστε δειλοί ολιγόπιστοι?» Και σηκώστηκε και επετίμησε τους ανέμους και την θάλασσα και έγινε μεγάλη γαλήνη και οι άνθρωποι θαύμασαν αυτήν τη δύναμη του Χριστού μας. Και εμείς αδερφοί μου στη ζωή μας που διαπλέουμε τη θάλασσα και το πέλαγος του βίου μας, έχει στιγμές και ώρες και μέρες και εβδομάδες και μήνες και χρόνια καμιά φορά που περνούμε μια μεγάλη τρικυμία, όπως τώρα αυτή η τρικυμία η παγκόσμιος που μας ταράζει όλους, εμάς που κατοικούμε στην οικουμένη, στον κόσμο όλο, και νομίζουμε ότι θα χαθούμε. Είναι δύσκολες περιστάσεις, πράγματι δύσκολες. Είναι θαλασσοταραχή μεγάλη. Και ο Χριστός φαίνεται ότι κοιμάται στο πλοίο και δεν δίδει σημασία στο τι γίνεται. Και εμείς Του φωνάζουμε, «Κύριε, σώσον ημάς, απολύμεθα». Και αυτός σίγουρα, αδελφοί μου, ξέρει τι γίνεται, ξέρει τα πάντα, παρακολουθεί τα πάντα. Αλλά θέλει να έχουμε πίστη, να έχουμε γενναιότητα, να έχουμε θάρρος. Γι' αυτό ακούμε το λόγο του Χριστού μας που λέει σε όλους τους αιώνες και σε όλους τους ανθρώπους, «Τι δειλοί είστε ολιγόπιστοι, γιατί είσαστε δειλοί, ολιγόπιστοι άνθρωποι, αφού εγώ είμαι εδώ μαζί σας, αφού είμαι μέσα στο πλοίο, έχω υπόψη μου τι γίνεται, δεν θα γίνει τίποτα παραπάνω από ότι εγώ επιτρέψω». Και αυτό για μας είναι ασφάλεια, διότι μας είπε ο Κύριος ότι δεν θα επιτρέψει κάτι περισσότερο από τις δυνάμεις μας, ούκ και άσχη μας πειραστεί υπερό δυνάμεθα, δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από τη δύναμή μας. Έτσι αδελφοί μου, ας προστρέξουμε κι εμείς στο Χριστό μας και ας Του φωνάξουμε, «Κύριε, σώσον ημάς απολύμεθα». Δεν πειράζει αν μας μαλώσει για την ολιγοπιστία μας. Το αποτέλεσμα είναι η ειρήνη και η ηρεμία. Και αν δεν Του φώναζαν και οι μαθητές, ίσως θα Τους άφηνε ακόμα να ταλαιπωρηθούν. Το ότι Τον παρεκάλεσαν, αυτό έφερε το αποτέλεσμα της ειρήνης στη θάλασσα. Και εμείς ας προστρέξουμε στο Χριστό μας, διαπλέοντες και εμείς το φουρτουνιασμένο πέλαγος αυτών των ημερών και της ζωής μας ολόκληρης. Ας οικετεύσουμε τον Κύριο να μας σώσει και να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι πάντοτε μέσα στην νοητή βάρκα, στην νοητή κυβωτών της Εκκλησίας. Δεν αφήνει την Εκκλησία Του να χαθεί. Δεν θα αφήσει ποτέ την Εκκλησία να υποστεί οποιαδήποτε ζημία, να πλανεθεί. Διότι Αυτός είναι ο κυβερνήτης και ο δημιουργός και κατασκευαστής της. Και μετά διαβάσαμε το περιστατικό της θεραπείας των δύο δαιμονιζομένων ανθρώπων. Το διαβάσαμε και θαυμάσαμε τη δύναμη του Χριστού. Θα πω μόνο το τελευταίο. Όταν θεράπευσε τους δαιμονιζομένους, πήγε πάσα η πόλη να τον συναντήσει και αντί να τον νικετεύσουν να μείνει μαζί τους, όπως έκαναν κάθε άνθρωπος, βρήκες τέτοια ευκαιρία, έναν τέτοιο γιατρό καλό, έναν τέτοιο θαυματουργό άνθρωπο και αντί να τον αξιοποιήσεις, του λέεις να φύγει από μακριά από την πόλη σου και από τα όρια της πόλης, όχι από την πόλη μόνο, και από τα όρια της πόλης. Δεν τον ήθελαν τον Χριστό. Δεν τον ήθελαν να μείνει μαζί τους. Γιατί ο Χριστός είναι επιθυμητός μόνο σε αυτούς που τον αγαπούν. Είναι επιθυμητός μόνο σε αυτούς που είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να θυσιάσουν την αμαρτωλή ζωή τους και να τον ακολουθήσουν. Ο Χριστός είναι το άκρος επετών. Η άκρα αγάπη, η ακρότητα της αγάπης. Αλλά για αυτούς που πραγματικά θέλουν να τον αγαπήσουν και θέλουν να είναι μαζί τους. Είναι πολύ τραγικό, αδελφοί μου, τραγικότερο από τους δαιμονιζομένους ή το δεύτερο, ότι οι άνθρωποι τον είπαν να φύγει, τον έδιωξα από την πόλη και από τα όρια της. Γιατί δεν μπορούσαν, δεν ήθελαν, όχι δεν μπορούσαν, δεν ήθελαν τον Χριστό να μείνει κοντά τους. Δεν τον αγαπούσαν. Δεν τον ήθελα, δεν τον ανεχόντουσαν. Αυτό να μας προβληματίσει όλους μας. Μήπως και εμείς πολλές φορές εκδιώκουμε τον Χριστό από τη ζωή μας, διότι οι αμαρτίες μας και τα πάθη μας δεν μας αφήνουν. Εμείς τους δίνουμε το δικαίωμα και δεν μας αφήνουν να συναντήσουμε την αγάπη των Χριστών και να τον έχουμε στην καρδιά μας. Γίνεται εμπόδιο ο Χριστός για την επιτέλεση της αμαρτίας μας και των παθών μας και της κατά Χριστόν ζωής. Αυτό είναι πράγματι τραγωδία. Αυτό είναι το πιο τραγικό γεγονός που μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Να εκδιώξει τον Χριστό από την ύπαρξή του, από τη ζωή του, από τα όρια της πόλης του, τα όρια της ζωής του. Εδώ έχει παρέλθει τα πρώτα 15 λεπτά. Είμαστε μαζί στις τηλεφωνικές μας γραμμές, όπου μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι, για 1,5 ώρα, θα είμαστε μαζί να απαντούμε και να συνομιλούμε και να λέτε κι εσείς αυτά που αισθάνεστε και θέλετε να πείτε στην εκπομπή αυτή. Είμαστε στο τηλέφωνο 25-8-27-77, 25-8-27-77. Ήδη έχουμε τον πρώτο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα γιώντα μου, την ευχή σας.
Καλημέρα αδελφέ μου.
Χρήστος από Ύψωνα.
Ναι, Χρήστο.
Προσπαθώ εδώ και μέρες βασικά να πάρω γραμμή, γιατί ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλο το πνευματικό και όχι μόνο έργο που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια μεθοδικά, αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα μέλη και το συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο του Πολυδύναμου Κέντρου Νεολαίας Ύψωνα.
Α, ωραία, Χρήστο μου.
Γιατί διαχρονική σας στήριξη.
Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Και εμείς ευχαριστούμε που συνεργάζεστε με την Εκκλησία και διακονείτε αυτό το πολύτιμο πολυδύναμο κέντρο Νεολαίας Ύψωνα που βοηθά πάρα πολύ και είναι πραγματικά καύχημα για την Εκκλησία μας και μεγάλη βοήθεια για τον τόπο σας. Ευχαριστούμε, Χρήστο μου. Να είσαι καλά, παιδί μου. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι, ο πάτερ Αθανάσιος.
Ο ίδιος.
Πάτερ, είμαι η Ροξάνη, χαίρετε.
Γεια σου ρε Ροξάνη, τι είχαμε δυσκόλει.
Δόξα σε ο Θεός, παλεύουμε μες τα προβλήματα όλοι.
Δόξα τω Θεώ, Ροξάνη μου, δόξα τω Θεώ.
Δόξα τω Θεώ. Πάτερ, πρώτα θέλω να σας πω ότι είμαι πολλά στεναχωρημένη που σας κάνουν πόλεμο τόσοι πολλοί άνθρωποι.
Δεν πειράζει, Ροξάνη μου. Καλό μας κάνουν, κορί μου.
Και ότι
μας ταπεινώνουν λίγο και μας βοηθούν πνευματικά. Δεν πειράζει, μακάρι να είναι καλά οι άνθρωποι.
Να όμως, επειδή πρέπει να ακουστεί και η δική μας η μαρτυρία, που σας γνωρίζουμε από το 1994, Και κατηγορούσα σας τότε ότι ήταν να μας συστήλετε να γίνουμε μοναχοί. Αλλά τελικά εγώ ήμουν τόσο πολλά φανατική. Τελικά παντρεύτηκα με τον Σάβα.
Και είχαμε και παιδάκια πολλά και καλά.
Και τα παιδάκια μας. Και δεν χωρίσαμε ακόμα.
Δόξα σας και ο Θεός κόρη μου, το ακόμα δεν χρειάζεται.
Και ήθελα να πω ότι που ήμουν τόσο πολλά φανατική, ήταν πιο καλή ζωή μου. Οι ευεργεσίες του Θεού ήταν πιο πολλές, γιατί ακούγαμε σας και βασικά ακούγαμε τον Λόγο του Θεού μέσα από σας. Και δεν είναι προσωπολατρία. Ξέρουμε ότι είναι το Χριστό που υπηρετείτε. Και τούτο να το ακούσουν όλοι όσοι λένε κακά λόγια για σας. Δεν υπάρχει προσωπολατρία, δεν υπάρχει προσελητισμός των μοναχισμών και πελάρες. Τούτο θέλω να το διευκρινίσω, έχει χρόνια που θέλω να το πω. Αν ήταν να πηγαίναμε όλοι μοναχοί τότε. Το επαντρευτήκαμε. Τέλος πάντων.
Δεν το μετάνιωσες.
Δεν το μετάνιωσα. Τι είναι που θέλω να πω, πάτερ μου, είναι πολλά, αλλά δεν ξέρω πόσο χρόνο δικαιούμαι.
Πες ό,τι θέλεις, Ροξάνη μου, έχουμε χρόνο πολύ, Νικόλη.
Πρώτα να πούμε συγχαρητήρια στο ποιμνίο της Λεμεσού που έχει τόση πολύ πίστη. Και όλα τα πνευματικά σας παιδιά έχουν πάρα πολύ πίστη. Εγώ δυστυχώς απομακρύστηκα για ένα διάστημα από την εκκλησία. Έφα τα μούτρα μου και τώρα ξαναήρθα. Όμως τόση πολύ πίστη είναι ξαναείδα. Αλλά έχω μια παρατήρηση να κάνω. Γιατί να μην μπορούν έτσι να υπακούσουν, να μην πηγαίνουμε στην εκκλησία λίγο καιρό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει να το αντέξουμε και τούτο για την αγάπη του Χριστού. Γιατί να επιμένουμε κάποιοι.
Ναι.
Και το άλλο, ας πούμε, επειδή εμείς μιλώ για έναν άλλον, ας πούμε, κατηγορία ανθρώπων που είμαστε πιο, ως να το πω, λίγο, είμαστε πνευματικά δύναμοι ακόμα εμείς. Εμείς ακόμα προσπαθούμε να πιένουμε εκκλησία, βάλουμε στόχων, μιστάζουμε και αν είμαστε ραθυμία. Ας πούμε, τούτοι όλοι οι άνθρωποι που στεναχωρεθήκαν, καταλάβω το. Δεν υπάρχει και μια μερίδα που κάπως ευολευτήκαμε. Να κάτσουμε σπίτι, δεν πειράζει, να τα θεωρούμε από το σπίτι. Μην ξέρω να μας πει αν που κάνουν από το λαλό.
Αφού το αισθάνεσαι, πες το, Ροξάνη.
Είχαμε, να πούμε, τόσες ευκαιρίες να πιένουμε εκκλησία, αν και δεν πιέναμε. Βρίσκαμε δουλειές, βρίσκαμε δικαιολογίες. Να κάτσουμε σπίτι μας, να μην δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα τώρα και με τους επισκόπους και να σας βάλουμε πάνω εσάς. Εγώ λοιπόν σας πω, σας βασανίζουν ότι πρέπει να μιλήσετε. Είπετε τις θέσεις σας, κανείς να μην σας πιέζουν. Ακόμα και εμείς ήδη τα πνευματικά σας παιδιά να σας πιέζουμε να μιλήσετε. Είπετε τις θέσεις σας, τη θέση του Ευαγγελίου. Τώρα θα κάνουμε υπομονή, δεν υπάρχει.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Ναι,
είπα το τούτο που θέλω να πω και τώρα θέλω να πω άλλο ένα πράγμα.
Να πεις και το κοκομένο, να το πεις.
Όταν βρεθήκαμε μετά από 20 χρόνια, νομίζω σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση που έκαμετε για το Ίδρυμα Κοινότητα Αγίου Λουκά Κρυμαίας.
Ναι.
Και πολλά ωραίων έργων να γίνει για τούντα μωρά που έχουν ειδικές ανάγκες.
Ναι, ναι, ναι.
Να το μαθαίνει ο κόσμος ότι η Εκκλησία κάνει πολλά καλά. Βρεθήκαμε μετά από 20 χρόνια και είπετε μου μια ερώτηση. Λαλώ σας εγώ ότι πάτε ερβουρό σας που πίσω από το 1994. Και λέεις μου εσύ έτσι τι καταλάβαμε. Για εγώ, για εσύ. Και προβληματίστηκα. Και κατάλαβα όμως ότι καταλάβαμε έναν πράγμα εμείς. Εμείς οι σκιό και όλοι οι χριστιανοί, ότι εμείς που έχουμε τον Χριστό, έχουμε ελπίδα.
Ναι.
Δεν θα πει ποτέ η ελπίδα.
Ναι.
Δεν είμαστε σαν τους υπόλοιπους που δεν έχουν ελπίδα.
Ναι.
Και προβληματιστικά έχουμε τόσους πολλούς Αγίους, Και αν θέλετε να πείτε και είναι το αστείο με τον γέρον Ενόχ που έγινε του στισμός και ήταν μες στην πολυκατοικία. Αν θέλετε να το πείτε μετά. Ναι. Και έγινε του στισμός και είπε να θέλει Θεός πεθαίνει Ενόχ. Αφού ο Θεός ξέρει τα ούλα τώρα, ξέρει για τον κορονοϊό, ξέρει για το ότι είναι αυτοί ο Αντίχριστος, εμείς γιατί αγωνούμαστε αφού υπάρχει ο Θεός και ξέρει και να φροντίσει για μας. Και αν τελειώσει και αυτή στην τελεία του κόσμου, εκεί αφού πρώτα ύστερα να έρθει. Δεν ξέρω αν τα λαλώ πολλά χαζοχαρούμενα, αλλά εγώ νιώθω ότι ό,τι και να πάσουμε ο Θεός γνωρίζει το.
Όπως θες, σαν εσύ έτσι αν δεν λες Ροξάνη, γι' αυτό είναι το καλό.
Προνοείται, ναι, και επιτρέπει τα τούτα να γίνουν. Εμείς να έχουμε πίστη στην πρόνοια του Θεού. Ναι. Και τελευταία ερώτηση, τούτη είναι ερώτηση.
Ναι, Ροξάνη.
Αν έχετε ώρα να μας πείτε για τους κεκοιμημένους και για το θάνατο, για τον πρόωρο θάνατο, τον άδικο θάνατο, τη διαδικασία του θανάτου, τι γίνεται που έρχονται οι δύο οι άγγελοι και πιάνουν την ψυχή και παίρνουν την πάνω, ο άγγελος της βάφτισης και ο άγγελος της γέννησης και πάει πάνω-πάνω και μας βλέπουν οι κεκοιμημένοι τώρα εμάς.
Μάλιστα.
Και αν συμβεί ένας φόνος, μια δολοφονία ή εκπρομελέτηση ή εξαμελίας, είτε ιατρική αμέλεια, τι γίνεται, ας πούμε, τι γίνεται, να μην πω άλλα, ως εδώ. Και η άλλη ερώτηση στο επόμενο τηλεφώνημα, άλλη φορά.
Εντάξει, Ροξάνη, μου ευχαριστώ πολύ. Ροξάνη, χάρηκα που σε άκουσα. Ήσουν πάντα καλή και γεμάτη ωραίες τοποθετήσεις. Και χαίρομαι που είσαι καλά και να πεις πολλές ευχές στο Σάββα και στα παιδάκια σου, κορί μου. Και ήταν ωραία αυτά που μας είπες με το δικό σου τρόπο. Και πράγματι έτσι είναι, να έχουμε ελπίδα στον Χριστό μας και στην Παναγία μας και σε όλους τους Αγίους μας. Αλλά το ότι κάποιοι αδελφοί μας έχουν στεναχώρια για αυτά τα πράγματα που γίνονται και αφορούν τον εκκλησιασμό και αυτό δεχτών είναι. Και να σου πω και κάτι απόλυτα κατανοητών και συγκινητικών, διότι είναι άνθρωποι που πονούν γιατί δεν μπορούν να εκκλησιαστούν και είναι συγκινητικό αυτό και το δεχόμαστε και το ακούμε με πολύ κατανόηση, παρόλο που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς διαφορετικό, έστω και αν μας επιρρύπτουν κάποιες ευθύνες κάποιοι αδελφοί. Εντάξει, όποιος είναι απ' έξω από το χορό, λέει και παροιμία, ξέρει πολλά τραγούδια, δεν μπορούμε και να πούμε και πολλά πράγματα δημόσια. Αλλά θέλω να διαβεβαιώσω τους αδελφούς όλους ότι όλοι οι επίσκοποι μας και ο Αρχιεπίσκοπος και οι επίσκοποι αγωνιούν και αγωνίζονται για αυτό το θέμα του εκκλησιασμού. Αλλά σίγουρα έχουμε και εμείς κάποιες υπεύθυνες τοποθετήσεις που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όχι όπως θέλουμε, αλλά όπως μπορούμε να κάνουμε, για να περάσουμε τη δυσκολία αυτή που διέρχεται τώρα ο τόπος και η Εκκλησία. Για τους κεκοιμένους που βιοδροξάνει, σίγουρα κόρη μου, ο Θεός ο Πανάγαθος συμπαρίσταται στον άνθρωπο κατά την ώρα της εξόδου του από τον κόσμο αυτόν και Άγιοι Άγγελοι είναι παρόντες, ιδιαίτερα σε εμάς τους βαπτισμένους χριστιανούς και σε κάθε άνθρωπο που είναι παιδί του Θεού, αλλά ιδιαίτερα στους ανθρώπους στεναρέτους. Άγιοι Άγγελοι είναι παρόντες και τους συμπαρίστανται στην δύσκολη εκείνη ώρα της εξόδου από τον κόσμο αυτόν. Και αν είναι η ψυχή σε σωσμένη, τη συνοδεύουν μέσα στην πορεία της, στην αιώνια ανάπαυση και υπερμαχούν υπέρ αυτής και περνά τα εναέρια τελώνια τα δαιμονικά χωρίς δυσκολία και χωρίς φόβο, γιατί είναι κατοχυρωμένοι με τη μετάνοια, με την προσευχή, με τα Άγια Μυστήρια, με την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό είναι καλό να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για την έξοδο μας από τον κόσμο αυτόν και για την συνάντησή μας με τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. αυτό να κοιτάζουμε, αυτό να αποβλέπουμε. Στο πώς θα συναντήσουμε τον Χριστό και τι θα του πούμε. Να έχουμε καλή απολογία, όπως λέμε στην Εκκλησία, και καλή απολογία επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Αυτό έχει ανάγκη η ψυχή μας. Τα υπόλοιπα ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Δεν μας εγκαταλείπει. Όλα τα ξέρει, όλα τα βλέπει, όλα τα παρακολουθά. Άρα ας έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας και δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπερώδυνα άμεθα. Θα είναι πάντα κοντά μας. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, με ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Εν πρώτης θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και την αγάπη μας και τη στήριξη μας για το έργο το οποίο κάνετε.
Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
Και εν συνεχεία θα ήθελα να ρωτήσω δύο ερωτήσεις, αν είναι ευλογημένο.
Βεβαίως.
Κάποιοι γέροντες έχουν μιλήσει για τη δυσκολία της προσευχής, ιδιαίτερα της μονολόγης της. Αν μπορείτε να μας εξηγήσετε πού έγκυται αυτή η δυσκολία.
Μάλιστα.
Και το δεύτερο, σε ένα συνέδριο περί Ιεραποστολής που έγινε πρόσφατα στην Ελλάδα και στο οποίο συμμετείχατε, αναφέρατε ότι η χάρη της Ιεραποστολής ή όπως είπατε η αποστολική χάρη είναι μεγαλύτερη χάρη μέσα στην Εκκλησία. Αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε με αυτό. Και αν μπορείτε έτσι να αναπτύξετε προς την κατεύθυνση το χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένας Ιεραπόστολος.
Ναι.
Αυτά βασικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γέροντα μου.
Να είστε καλά, αδελφέ μου, να εύχεστε και για μας. Η δυσκολία της ευχής. Η ευχή, αδελφέ μου αγαπητέ, δεν είναι δύσκολο έργο, αλλά επειδή είμαστε αδύνατοι και είμαστε εμπαθείς και είμαστε άρρωστοι, και το μυαλό μας τρέχει δεξιά-αριστερά, είναι ένα ανεδές όρνεο, όπως το λέγει ο Βαϊσάκ. Ένα πουλί, ένα όρνεο, το οποίο πετά δεξιά και αριστερά. Και δεν θέλει να κάτσει έναν τόπο, ιδιαίτερα στην ευχή δεν θέλει να μείνει. Πολεμά και ο εχθρός, ο διάβολος. Και μαζί με τα πάθη μας συνεργάζονται και μας ταλαιπωρούν όταν πάμε να προσευχηθούμε. Ενώ όταν αργολογούμε και κουτσομπολεύουμε και χάνουμε τον χρόνο μας, δεξιά και αριστερά είμαστε όλος ζωντάνια και τα μάτια μας είναι σαν γαρίδες, ανοιχτά, ολάνοιχτα και τα παρακολουθούμε όλα, μόλις πιάσουμε το κομποσκήνι μας, σε ένα λεπτό αμέσως αρχίζουν τα χασμουριτά, νιστάζομαι, δεν ανοίγουν τα μάτια μας, τρέχει όλος μας δεξιά και αριστερά και γίνεται ένας πόλεμος κυριολεκτικά. Ένας πόλεμος. Αλλά αυτά είναι λόγω των παθών και της αδυναμίας μας. Η ευχή είναι χάρις. Είναι η πιο χαρούμενη τροφή της ψυχής μας. Είναι η αναπνοή μας. Όπως όταν ένας άνθρωπος βγαίνει στην ύπαιθρο και βγαίνει έξω και κάνει αναπνοές και γεμίζει τα πνευμόνια του με καθαρόν αέρα και οξυγόνο και λέει τι ωραία, τι καθαρός αέρας, και αναζωογονείται και τρέφεται και δυναμώνει και έχει υγεία ψυχής και σώματος. Έτσι είναι και η ευχή. Είναι οξυγόνο ψυχής. Είναι ό,τι ωραιότερο και ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει ο άνθρωπος στον εαυτό του. Γι' αυτό να αγωνιζόμαστε στην ευχούλα αυτή με αγώνα πνευματικών. Να λέμε την ευχή συνεχώς, όσο μπορούμε περισσότερο. Και να μην χάνουμε το θάρρος μας, εάν το μυαλό μας φεύγει. Είναι φυσικό, δυστυχώς μεταπτωτικά, να φεύγει το μυαλό μας και να τρέχει δεξιά-αριστερά. Και εμάς ο αγώνας μας είναι να φέρνουμε το μυαλό μας πίσω, να φέρνουμε το μυαλό μας κοντά στο Θεό. Και ο Θεός βλέποντας τον αγώνα μας αυτό, θα μας βραβεύσει χάρης και θα μας δώσει να σταθεί ο νους στην προσευχή. Αυτό είναι έργο της χάριτος. Το να σταθεροποιηθεί ο νους στην προσευχή θα το δώσει χάρης, η οποία θα δει τον αγώνα μας και την προσπάθειά μας. Και εμείς να λέμε την ευχούλα ταπεινά. Ταπεινά, με μετάνοια και να προσέχουμε στα λόγια της ευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Θα το λέμε συνεχώς, όπου είμαστε, και όταν έχουμε νεκρούς χρόνους να γεμίζουμε τους νεκρούς χρόνους. Οδηγούμε, περιμένουμε, καθόμαστε κάπου, ας λέμε την ευχούλα αυτή, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες μέρες, αγιάζεται ο χώρος, ο κόσμος όλος με την επίκληση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για το δεύτερο και τρίτο ερώτημα για την Αποστολική Χάρη. Πράγματι, ξέρουμε όλοι μας ότι η πιο μεγάλη χάρη στην Εκκλησία είναι η Αποστολική Χάρη. Πρέπει να γίνεις όμοιος με τον Χριστό για να γίνεις Απόστολος, Ιεραπόστολος. Πρέπει να ακούσεις και εσύ αυτό που είπε ο Κύριος τον Πέτρο, «Σίμων Ιωνά, φιλείς με, πλείον τούτον». Και να απαντήσουμε, «Ναι Κύριε, σε αγαπώ, τότε αφού με αγαπάς, πείμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου». Αυτή είναι Αποστολική Χάρη. Να πεθάνεις εσύ υπέρ όλου του κόσμου, όπως ο Κύριος απέθανε υπέρ όλου του ανθρώπου, υπέρ όλου του Αδάμ. Να προσεύχεσαι όχι για σένα, αλλά για όλον τον κόσμο, όπως ο Μωυσής έλεγε στον Θεό. Ή θα βάλεις όλους αυτούς στον παράδεισο, ή θα τους σώσεις όλους. Διαφορετικά και εμένα σβήσε από τον κατάλογο των σωσμένων. Δεν θέλω να χωριστώ από τους αδελφούς μου. Είναι μεγάλη χάρη, είναι καρδία Χριστού, είναι απόλυτη μίμηση του μεγάλου Αποστόλου Χριστού, του αρχιπείμενος της Εκκλησίας μας. Τέτοια αποστολική χάρη είχε κατά την ταπεινή μου άποψη ένας μεγάλος σύγχρονος γέροντας, ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνος, ο οποίος ήταν ησυχαστής, νηπτικός, άνθρωπος μέσα στην έρημο μεγαλωμένος παρά τους πόδας του μεγάλου και οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Και όμως, έχοντας τόση αγάπη στην καρδία του και τόση καθαρότητα και τόση νέκρωση του κοσμικού φρονήματος και διάπειρη ευχή, ο Κύριος του έδωσε ένα αποστολική χάρη και έφυγε από το Άγιον Όρος και πήγε στην Αμερική, σε μια χώρα αναχανή, με πολλές δυσκολίες, με πολλά προβλήματα, με δαιμονικά τάγματα που του αντιτίθενταν και τον πολεμούσαν. Και αυτός, ο μικρός εις το σώμα άνθρωπος, που δεν ήξερε παρά μόνο 5-6 λέξεις αγγλικές, αυτός επορτοποίησε αυτήν την ειδωλολατρία που υπήρχε στη χώρα εκείνη, αυτήν την κατάσταση της αθεΐας που υπήρχε στην Ήπειρο της Αμερικής. Συνέτριψε με την χάρη του Χριστού μας τα είδωλα της πολιτείας εκείνης, των Ηνωμένων Πολιτειών και των άλλων, και έβαλε πύργους Χριστού και αίσθησε τόπους σωτηρίας και άφησε το Άγιο Λείψανό του εκεί πλέον, γιατί η χώρα εκείνη χρειάζεται Άγια Λείψανα και Αγίους και θαύματα και προσευχή πολλή. Αυτός είναι Μέγας Ιεραπόστολος και εις Απόστολος της Αμερικής. Αλλά τι ήταν, απλός, ταπεινός, γεμάτος χάρη, γεμάτος προσευχή, μη ζητώντας τίποτα για τον εαυτόν του, ημιμόνον την δόξα του Θεού, και συνεχώς επικαλείται το Πανάγιον όνομα του Χριστού μας και κλεισμένος εκεί στο ξομολογητάριόν του εστήριζε αμέτρητες χιλιάδες ψυχών ανθρώπων. Και σήμερα στηρίζει τον κόσμο όλο με τις προσευχές του και με όλα όσα μας άφησε με τα γραπτά του κείμενα και με το Άγιον Παράδειγμά του. Είναι νομίζω ένα από τα ισχυρότερα, το καλύτερο σύγχρονο παράδειγμα ιεραποστολής και αποστολικής χάρης, εις Απόστολος της Αμερικής και Άγγελος αυτής της χώρας που ο Θεός τον έστειλε εκεί για να ευαγγελιστεί το Ευαγγέλιο του Θεού στον κόσμο εκείνο. Έχουμε ένα ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Πάτερ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Την ευχή σας. Σας παίρνω από Αλεξανδρούπολη.
Από Αλεξανδρούπολη.
Λέγομαι Χαράλαμπος. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις εκπομπές που κάνετε και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
Δεν Χαράλαμπε, να είσαι καλά, αδερφέ μου.
Γιατί ο Χριστός ενώ ήταν πάνω στο Σταυρό είπε «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με κατέληψες»?
Μάλιστα, Χαράλαμπε.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Να είσαι καλά, παιδί μου. Για δύο λόγους ο Χριστός είπε «Το Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες, Χαράλαμπε μου». Είναι η αρχή του 21ου ψαλμού. Ο 21ος ψαλμός λέει «Ο Θεός μου, γιατί εγκατέλειπες με». είναι προφητικός ψαλμός που μιλά για τον Μεσσία και σημαίνει όχι γιατί με εγκατέλειψες, αλλά γιατί εγώ σε εγκατέλειψα. Ο Κύριος, εξ ονόματος όλων των ανθρώπων, προσήφιετο προς τον Αράνιο Πατέρα του και εξ ονόματος όλων ζητούσε άφεση των αμαρτιών του κόσμου και εκπλήρωσε τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης περί του Μεσσίου, ως Μεσσίας και Υιός του Θεού και Σωτήρας του κόσμου. Απήγγειλε λοιπόν ο Κύριος τον 21ο ψαλμό, προσευχόταν δηλαδή, και απήγγειλε αυτόν τον ψαλμό με αυτόν τον στίχο, για να δείξει ότι κατά αλήθεια ο Χριστός έπαθε. Δεν ήταν φαντασία το πάθος του, δεν ήταν ένα θέατρο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτός Θεός ήταν. Σαν Θεός μπορούσε να μην πάσχει, μπορούσε να μην υποφέρει, μπορούσε να μην αισθάνεται πόνους και θλίψεις και στεναχωρίες. Θα μπορούσε να το πει, εξάλλου υπήρξαν και αιρετικοί που το είπαν, ότι ήταν φάντασμα, ότι ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν, εφαινόταν, αλλά δεν ήταν στην πραγματικότητα, καταδόκηση. Του πρώτου αιώνες ταλαιπώρησαν την Εκκλησία αυτές όλες οι αιρέσεις. Ο Κύριος λοιπόν μας έδειξε ότι κατά αλήθεια ήταν άνθρωπος και κατά αλήθεια έπαθε απόλυτα όπως κάθε άνθρωπος, ώστε και εμείς στα δικά μας, στους δικούς μας σταυρούς και στην αποκορύφωση του δικού μας μαρτυρίου να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι ο πρώτος μάρτης, ο πρωτομάρτης που ευάδησε τον δρόμο του μαρτυρίου. Και όταν και εμείς αισθανόμαστε τον Θεό απόντα από τη ζωή μας και από τις δυσκολίες μας, να ξέρουμε ότι και ο Κύριος εγεύθη αυτήν την καταφαινόμενον απόκρυψη του Θεού Πατρός. Κατά αλήθεια και κατά πραγματικότητα η θέλησε έτσι ο Κύριος να γίνει. Δεν το έπαθε χωρίς να το θέλει, η θέλησε και το έπαθε για να δείξει σε εμάς ότι έπαθε υπέρ ημών κατά πραγματικότητα και κατά αλήθεια. Και να έχουμε και εμείς παράδειγμα και υπόδειγμα. Και να μην αγαναχτούμε και να μην χάνουμε την πίστη μας. Και να ξέρουμε ότι σαν τον Χριστό κανένας άλλος δεν θα πάθει ποτέ. Κανένας δεν θα πονέσει περισσότερο από τον Κύριο. Κανένας δεν θα πληγωθεί παραπάνω από τον Κύριο. Διότι αυτός ήταν αναμάρτητος και η ύπαρξή του κατά άνθρωπον ήταν η πλέον ευαίσθητη, η πλέον ευγενής, η πλέον τελεία ανθρώπινη φύσης που εγεύεται την πικρία της αχαριστίας μας και της αμαρτίας μας κατά το μέγιστο δυνατόν τρόπο που μπορεί να γευθεί ο άνθρωπος. Εμείς και να πάθουμε, άνθρωποι είμαστε, έχουμε πολλά βάρη τα οποία πρέπει να εξοφλήσουμε. Αλλά ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Παρά τα αυτά έπαθε για μας και να μας εφήσει τύπων και υπογραμμών ή να απακολουθήσουμε τη σύγχνεση αυτού. Αυτά τα λίγα, Χαραλαμπέ μου, θέλω να σου πω έτσι σαν μια σύντομη απάντηση σε αυτό το μεγάλο και ωραίο ερώτημα που μας είπες. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, καλό μεσημέρι, να ευλογείτε.
Να είστε καλά, παιδί.
Είμαι η Χριστιανά, είμαι από τη Λεμεσόν και έχω δύο παιδάκια, τον Γιώργο και τη Ζώνη.
Να σου ζήσω, εύκολο, Χριστιανά.
Να ευχαριστώ.
Ζώνη λέγεται, για την Αγία Ζώνη, ναι, της Παναγίας.
31 Αυγούστου.
Μάλιστα,
από
Χριστιανά.
Από την Αγία Ζώνη της Παναγίας.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές που κάνετε, γιατί μας δίνετε πάρα πολύ δύναμη. Τον πρώτο καιρό εγώ δεν ακούγα τις εκπομπές. Ένιωθα ότι θα τρελαινόμουν. Όταν ξεκίνησα να ακούω τις εκπομπές και τους υπόλοιπους ακροατές, πήρα τεράστια δύναμη και άρχισα και εγώ να προσεύχομαι. Και ήθελα να πω και εγώ ότι μέσα από αυτόν τον πόλεμο που έχουμε, όπως και αν ονομάζεται αυτός ο πόλεμος, είτε κορονοϊός, είτε γρήπη α, είτε κάποιος ένοπλος πόλεμος, πρέπει να το βλέπουμε θετικά. Και πρέπει να βλέπουμε ότι ίσως ο Θεός θέλει να μας προβληματίσει έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε από αυτήν τη ζωή, αλλά και γενικότερα για να ταπεινωθούμε και να μην φοβόμαστε ότι υπάρχει περίπτωση να πεθάνουμε, γιατί μόνο όταν ο Θεός το επιτρέψει και όταν το θελήσει, είτε είναι καρκίνος, είτε λευκαιμία, είτε κάποια αναρρώσκια, είτε κάποιο ατύχημα, τότε θα φύγουμε. Και ότι πρέπει να προσευχόμαστε και να μην τιμόμαστε μόνο τον Θεό όποτε τον έχουμε ανάγκη, ούτε επιφανειακά. Κάτι άλλο που ήθελα να πω, χαμογελώντας, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιον ακροατή, είναι ότι πολλές φορές που ακούω εμείς οι πιστοί και θέλουμε γέροντα να έρθουμε στην εκκλησία, να κοινωνήσουμε, να προσευχηθούμε και όλα αυτά, βάζοντας και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, θυμούμε λίγο αυτό με το Φαρισαίο του Μαντελόνι, και μοιάζουμε περισσότερο με Φαρισαίοι, με την έννοια ότι πρέπει να ταπεινωθούμε και να το αντέξουμε αυτό. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι βγαίνουν κάθε μέρα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεις και προσπαθούν να μας κάνουν μία πλήση εγκεφάλου. Αν κλείσουμε λίγο τις τηλεοράσεις και αν προσευχηθούμε, θα μας κάνει καλύτερο και στη ψυχολογία μας, αλλά και στη σχέση μας με τον Θεό. Έχω και μία απορία γιατί δεν βγαίνουν να μας πούν και πόσες εκτρώσεις γίνονται ανά τον παγκόσμιο.
Εκατομμύρια δυστυχώς, εκατομμύρια.
Αλλά ξέρουν ότι κάνουν, προσπαθούν να πέσει η ψυχολογία μας και να απομακρυνθούμε από τον Θεό. Όχι, εμείς θα τα βλέπουμε μόνο θετικά και θα προσευχόμαστε περισσότερο. Αυτό θα ήθελα να πω, Γέροντα.
Να είσαι καλά, αδελφή μου. Να είσαι καλά. Πολύ καλά αυτά που μας είπες. Και ευχαριστούμε και να προσεύχεσαι και για μας. Και εντάξει, ακούμε τους αδελφούς μας και δεχόμαστε τον τρόπο που σκέφτονται με πολύ κατανόηση και με πολύ αγάπη και με πολύ συγκίνηση. Και εάν οι αδελφοί μας εκφράζονται και λίγο καμιά φορά υπερβολικά, είναι θέματα χαρακτήρος, πώς μπορεί κανείς να εκφραστεί και να μιλήσει. Μας συγκινεί η επιθυμία και η αγάπη των αδελφών να είναι στους ιερούς ναούς μας. Μας συγκινεί αυτό και χαιρόμαστε που αποδεικνύεται πόσο ο λαός μας είναι ενωμένος με την Εκκλησία του και πόσο ο λαός μας αγαπά τις ακολουθίες και είναι δεμένος με τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος και με όλα αυτά τα οποία μεγαλώσαμε και τραφήκαμε και ζούμε μέχρι σήμερα. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα.
Μάλιστα.
Ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση παραπάνω για να ενισχυθεί μια μανούλα, μια ψυχούλα που προσεύχεται 22 χρόνια για το γιο της, που μέσα στα ναρκωτικά και τον βλέπει όλο και χειρότερα και ψες όλοι απογοητεύτηκαν, γιώνει όπως το κερί, έσπασαν τα πάντα, έφυγαν, ξέρει που είναι και τούτο γίνεται 20 χρόνια περίπου τώρα και κάποιοι πνευματικοί τους είπαν δεν έχει σωτηρία και τούτον την κρατά και εγώ της είπα ο γερόντας στις ομιλίες του ουδέποτε καταδίκασε ευλασφημία να καταδικάσει στη σωτηρία κάποιου ανθρώπου. Δεν ξέρουμε ένα γερόντα τι μπορεί να συμβεί. Όμως η μάνα εμάνα, ο πόνος εμπόνος, θυμίζω ότι στην Αγία Μόνικα. Όμως βλέπει τον ότι τελευταία φορά για μένα χτύπησε με πάρα πολλά άσχημα και βλέπει τον ότι όσο πάει και λέει πού πάνε τούτες, έφτασε χτες στο σημείο, εδώ είναι και παρατάτα, είναι ολόκληρη μια προσευχή. Και σας αγαπά σας πάρα πολλά και 300 άρκα που σας κάνει. Και έχουμε μεγάλη ευλογία που εστάθηκε ένα δώρο της Παναγίας που το περιβόλει της σε εμάς τους Λεμεσανούς. Απλά έτσι να της πείτε λίγα λόγια έτσι παρηγοριά και κάτι ακόμα ότι υπάρχουν και κάποιες ψυχές που ενάρρωστες για χρόνια και ποθούν να πάνε εκκλησία, ποθούν να κοινωνήσουν. Κι όμως δεν μπορούν. Άρα οι άλλοι αδελφοί μας να κάνουν λίγο υπομονή, γιατί είναι ελάχιστος ο χρόνος τούτος μπροστά στα χρόνια που περνούν άλλοι έγκλειστοι σπίτι, ενώ ποθούν να βρίσκονται. Ουχή ο τόπος, λένε οι πατέρες, αλλά ο τρόπος. Αφού οικονόμησεν έτσι ο Θεός, να το δεχτούμε υπομονή, όπως το δέχονται φταίει η άλλη. Απλά έτσι παραπάνω λίγα λόγια για να στηρίξετε.
Ναι, παιδί μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε που μας άκουσες και ευχαριστούμε για αυτά τα ωραία πράγματα που μας είπες και συμπάσχομαι και εμείς με τη μητέρα αυτή που πράγματι δεν υπάρχει πιο μεγάλο μαρτύριο για μια μητέρα και για έναν πατέρα βέβαια να βιώνει το δράμα του παιδιού του. Και πιάσαμε τον κορονοϊό βέβαια που είναι το ενημερό μας πρόβλημα και σαν να ξεχάσαμε τα πολλά άλλα προβλήματα που μας απασχολούν. Τα ναρκωτικά, τα διαζύγια, τις εκτρώσεις, τους καρκίνους, τα ανίατα νοσήματα και όλα αυτά που απασχολούν τον κάθε άνθρωπο. Και θα βγουν και αυτά στη φόρα σιγά σιγά. Αλλά θέλω να πω στην αδερφή μας να έχει υπομονή και να έχει πίστη στον Θεό. Δεν χάνονται οι προσευχές της μητέρας, δεν θα χαθούν. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα ευλογήσει. Και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα αρπάξει το παιδί αυτό και θα το φέρει κοντά του. Γιατί ο Θεός περιμένει την ώρα της ελευθερίας του ανθρώπου. Οριμάζει ο άνθρωπος και θα έρθει η ώρα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας θαύματα μέσα από την αγάπη του Θεού και είδαμε ότι οι προσευχές δεν πάνε χαμένες. Δεν πάνε χαμένες με τίποτα. Και τι ζητούμε από τον Θεό? Τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Αυτό ζητούμε από τον Θεό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να σωθεί το παιδί μας. Όχι απλώς από τα ναρκωτικά. Αλλά η ψυχή του να σωθεί αιώνια. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Και τα άλλα είναι επόμενα. Και τα ευχόμαστε και τα άλλα. Γι' αυτό ας ζητούμε τη σωτηρία της ψυχής του παιδιού μας. Και θα δώσει ο Θεός και τα υπόλοιπα. Υπομονή, δεν θα χαθεί η προσευχή της μητέρας. Δεν χάνεται τίποτα απολύτως. Και μαζί με τη μητέρα να προσευχόμαστε και εμείς για όλον τον κόσμο. Διότι όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν πολλοί αδερφοί μας που έχουν πολλές δυσκολίες και με την υγεία τους και με άλλα θέματα για τα οποία πονούν και υποφέρουν και ταλαιπωρούνται και δεν μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν. Αλλά κάνουν αυτό που μπορούν και είναι δύσκολες ώρες που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό η προσευχή μας να είναι υπερόλου του κόσμου, υπερόλου του Αδάμ και να σκεφτόμαστε όλους τους αδελφούς μας που είναι σε δύσκολες ώρες και να προσευχόμαστε για αυτούς. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Γεια σας.
Χαίρετε, πατέρα.
Ο Βαλάντης είμαι.
Ναι, Βαλάντη μου, ναι, γεια μου.
Πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ, Βαλαντάκο μου, δόξα τω Θεώ.
Ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μας βοηθάτε και σας νιώθουμε ότι είμαστε σε ένα σπίτι, να σας το πω και έτσι, και ότι σας έχουμε δίπλα μας και νιώθουμε μια παρηγοριά στο κάθε τι που έχει ο κάθε άνθρωπος, όπως είπε και η προηγούμενη κυρία, στο κάθε τι πρόβλημα που έχει, έχουμε μια παρηγοριά εσάς, μας βοηθάτε.
Το Χριστό, Βαλαντάκο μου, το Χριστό να έχουμε παρηγοριά. Αυτός είναι.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Μερικές φορές, παράδειγμα, μπορεί το πνευματικό μας ή το δικό μας Μητροπολίτη, μην το νιώθουμε πατέρα που λέμε πνευματικό, αλλά εσάς σας νιώθουμε. Δηλαδή, σας νιώθω εγώ, τα πνευματικά σας παιδιά, έχετε πολύ καλά πνευματικά παιδιά, στοργικά, συμπονητικά, είστε εσείς πολύ καλός πατέρας. Αγαπάτε όλο τον κόσμο, δεν μισείτε κανέναν.
Βαλάντη μου, ωραία τα λες, αλλά μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες.
Με την αγάπη που έχετε, ο άλλος και πολύ αμαρτωλός να είναι και πολύ λάθη να έχει κάνει ζωή του, τον βοηθάτε να αλλάξει. Γιατί δεν τον μισείτε, τον αγαπάτε. Τον αγαπάτε. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό.
Να είσαι καλά, Χρυσέ μου, να είσαι καλά.
Θα ήθελα να σας πω και κάτι, να σας ρωτήσω και κάποιες ερωτήσεις να σας κάνω.
Ναι, Βαλάντη.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να πολεμήσουμε την κρυφή υπερηφάνεια.
Ναι.
Και όταν νιώθω μέσα στην καρδιά μου εγωισμό και θυμό, δεν το βγάζω προς τα έξω, πατέρα, αλλά το νιώθω. Τι πρέπει να κάνω και πώς πρέπει να μάθω να μετανιώνω σαν άνθρωπος, πώς να μάθω ποιοι είναι οι τρόποι.
Ναι.
Για να αλλάξω, να γίνω καλύτερος άνθρωπος.
Ναι,
να μάθω να κάνω υπομονή. Και
πώς πρέπει, μάλλον πόσες φορές την ημέρα πρέπει να διαβάσω την Καινή Διαθήκη και πόσες σελίδες. Ναι. Αυτά, πατέρα μου. Να σε ευχαριστώ.
Καλά, να σε καλά, Βαλαντάκο. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Βαλάντη μου, και σε ωφελεί να έχεις καλούς λογισμούς για μας τους ιερείς και τους επισκόπους. Η αλήθεια για μου είναι ότι ο Χριστός είναι τα πάντα για μας. Και ο Χριστός είναι αυτός που παρηγορεί τις ψυχές των ανθρώπων. Εμείς είμαστε ταλέποροι άνθρωποι και πρώτος εγώ, και έχω πολλές αμαρτίες και πολλές ελλείψεις, και σε παρακαλώ να προσεύχεσαι και εσύ για μένα. Για τον κρυφήν υπερηφάνεια που ρώτησες, όταν βλέπουμε μέσα στην καρδιά μας υπερήφανους λογισμούς, να μάθουμε να τους περιφρονούμε. Πρώτο πράγμα είναι η περιφρόνηση. Ιδιαίτερα στη δική σου ηλικία που είσαι νέο παιδάκι, να περιφρονείς αυτούς τους λογισμούς, διότι εάν ασχολείσαι μαζί τους θα σε κουράσουν και θα σε κάνουν να πέσεις σε απογοήτευση, διότι είσαι και ευαίσθητος. Και η πληθώρα των λογισμών κουράζει και μας κάνει να αισθανόμαστε και μια απογοήτευση με τον εαυτό μας. Γι' αυτό περιφρόνησε τους λογισμούς. Μην ασχολείσαι, μην απαντάς τους λογισμούς. Μην τους λαμβάνεις υπόψη. Περιφρόνησε τους και θα γλιτώσεις μια και καλή από αυτούς. Όταν βλέπουμε ότι μας νίκησαν όμως και φουσκώνουμε σαν γαλοπούλες από την υπερηφάνειά μας, εκεί ας ταπεινώνουμε λίγο τον εαυτό μας και να λέμε, μα τι κάνεις ρε παιδί μου. Δεν βλέπεις τις αμαρτίες σου, δεν βλέπεις τα λάθη σου, δεν βλέπεις τις ελλείψεις σου και έχεις και ιδέα για τον εαυτό σου, νομίζω ότι είσαι κάποιος και εσύ είσαι και κανένας άλλος στον κόσμο. Και αυτό εμφανίζεται όταν θυμώνομαι. Ο θυμώδης άνθρωπος έχει πάντοτε εγωισμό. Ο ταπεινός έχει υπομονή. Ο θυμώδης είναι εγωιστής. Να προσέξουμε λίγο το θυμό μας, να μην τον αφήνουμε να βγαίνει προς τα έξω. Αυτό είναι το πρώτο κίνημα. Και στη συνέχεια να πιάνουμε την αυτομεψία και να λέμε, τι θυμώνεις για τους άλλους. Αντί να θυμώσεις για τα πάθη σου, για τις αμαρτίες σου, για τα λατώματά σου, θυμώνεις δεν τους είπε ένας αδελφός μια κουβέντα. Εσύ πόσα λες κάθε μέρα. Εσύ πόσα λάθη κάνεις. Και αυτό λέγεται αυτομεμψία. Έτσι με όσο μπορούμε καλόν τρόπο να ταπεινώνουμε λίγο το φρόνημά μας και να προσγειώνουμε τον εαυτό μας να δει τα λάθη του και τις αμαρτίες του. Τώρα για την Καινή Διαθήκη, Βαλάντη μου. Δεν έχει αριθμό σελίδων και αριθμό πόσες φορές την ημέρα την διαβάζουμε. Την Καινή Διαθήκη πρέπει να την διαβάζουμε κάθε μέρα, να παίρνουμε χάρη από τον Χριστό μας, από τα κείμενα που είναι γραμμένα με το Πνεύμα του Άγιο. Και όποτε μπορούμε, σε μια καλή κατάσταση, να είμαστε σε ησυχία, σε ειρήνη, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο και να δούμε τον εαυτό μας μέσα στο Άγιο Ευαγγέλιο. Και να δούμε τι λέει για μας αυτό που λέει ο Χριστός στο Άγιο Ευαγγέλιο. Και να επικαλούμαστε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, που ο Χριστός είναι το ζητούμενο. Και αυτός είναι για μας η αγάπη μας και η χαρά μας. Να σε καλά, Βαλαντάκο μου, η Παναγία μαζί σου, Γιώκα μου. Ο Θεός να σε έχει πάντα καλά. Ευχαριστώ. Τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γεια σου, Πάντερ.
Χαίρετε, αδερφέ μου.
Αντώνης Χαμπιαούρης, ταπεινός δούλος σας.
Να σε καλά, Αντώνη μου.
Τα λόγια σας είναι Ευαγγέλιο. Μου θυμίζεις τον Μέγα Αντώνιον, όταν υπήρχε ο διωγμός των χριστιανών. Και ο Μέγας Αντώνιος ήταν στην ασκητή, στα βάθη της ερήμου. Καλέσαν τον να πάει να υποστηρίξει τους την αίρεση του Αρίου Πάγου. Το λοιπόν, και τα αγορεύεται να εισέλθει κάποιος στο δικαστήριο, και ο Άγιος Αντώνιος εισήλθε με ταπείνωση. Και αν είναι θέλημα του Θεού να μαρτυρήσει, αλλά δεν ήταν θέλημα του Θεού. Και ερωτήσεις έχω να κάνω, Πάτερ Αθανάσιε.
Ναι, Αντώνη.
Και ευχαριστούμε για την πνευματική τροφή που μας διδάσκεις καθημερινά, και ο Θεός να σου διάει για εσένα και τους γύρω σου, που μέσω του τηλεφώνου μπορεί ο κάθε χριστιανός ταπεινός να εκδηλώσει τις απορίες του. Έχω μια απορία, Πάτερ Αθανάσιε. Ναι, ναι. Διασκεδάζουμε και γιορτάζουμε τον διάβολο την ημέρα των καρναβαλιών, 10 μέρες, και βλέπεις με ταπείνωση, χωρίς κριτική, τον κόσμο να κάνει σαρκολατρίες, να μεθιά, να δοξάζει έναν άγαλμα, το οποίο είναι ήθη και έθιμα. Το οποίο εγώ για μένα, κατά την άποψη τη δική μου, αυτό δεν το θεωρώ. Θεωρώ το ιδωλολατρία. Και δεύτερο, γιατί να μην υπάρχει δεκαήμερη χοροσπερίδα της Ορθοδοξίας, όπως είναι η γιορτή του κρασιού, να εισέρχονται χριστιανοί με ταπείνωση, να προσφέρουν τον όβολό τους και να διαμοιράζονται στους φτωχούς. Αυτό το πράγμα δεν το είδα και σας ξανάκαμε την ερώτηση παλιά, και είπετε μου δεν θα το μελετήσετε.
Ναι.
Όμως, για την ημέρα των καρναβαλιών, χωρίς περισπανούς, θα ήθελα να μου πεις μια απάντηση. Εγώ το θεωρώ το είδωλο του διαβόλου.
Ναι.
Ο Θεός μαζί μας, ο κόσμος να διαγεί του κόσμου όλου, όποιος έχει πίστη, ταπεινή, ο Θεός έντονε εξ' απ' Ευχαριστώ.
Άσε καλά, αδερφέ μου. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπες. Σίγουρα, αδερφέ μου Αντώνη, τα καρναβάλια είναι κάτι τα οποία δεν μας εκφράζουν την Εκκλησία μας και δεν μας αναπαύει το όλο πνεύμα και δεν μας εκφράζουν όλα αυτά τα άσχημα που γίνονται και ιδιαίτερα η περίοδος που γίνονται, που είναι περίοδος προσευχής και περισυλλογής, είναι το Τριώδιο, ετοιμαζόμαστε για τη Μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή. Αλλά εντάξει, εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας πρέπει αυτά όλα να τα βλέπουμε σαν αφορμές πολλής προσευχής υπέρ όλου του κόσμου και υπέρ των αδελφών μας, οι οποίοι χωρίς να το ξέρουν κάνουν κάτι που δεν είναι καλό, αλλά και μια ευθύνη. Μια ευθύνη προσωπική στον καθένα μας, και εγώ ως επίσκοπος και ο αδελφός ως ποιμένας και πρεσβύτερος και ο διάκονος και ο κάθε αδελφός μέλος της Εκκλησίας, να λέμε ότι αν εμείς είμαστε καλοί χριστιανοί, δεν θα υπήρχαν αδελφοί μας που θα έκαναν αυτά τα πράγματα, γιατί θα τους βοηθούσαμε με την Αγία και την άρετη τη ζωή μας. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν και κάνουν λάθη και κάνουν πράγματα που δεν τα ευλογεί η χάρη του Θεού, έχουμε ευθύνη, διότι δεν είμαστε και εμείς αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Και αυτό να το αντιμετωπίζουμε με μετάνοια. Αλλά να ξέρεις, Αντώνιε, ότι ο Χριστός, όταν μετανοεί ο άνθρωπος, τον δέχεται, όπως δέχεται όλους μας. Και όπως έγινε στην πόλη εκείνη των Σοδόμων και των Γομόρων, που είπε ο Θεός στον Αβραάμ και 5 δίκαιοι να υπάρχουν και 10, και 10 δίκαιοι να υπάρχουν, ουμία απολέσω την πόλη, ένε και των 10. Παραμέρισε ο Θεός τις 10.000 και έψαξε να βρει 10. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να συγκαταρρυθμιθούμε μέσα στους 10 ανθρώπους. Αυτούς τους 10 ανθρώπους, οι οποίοι με την προσευχή μας, με τον αγώνα μας, με την ταπείνωσή μας, με την μετάνοιά μας, θα ελκύσουμε τη χάρη του Θεού στον κόσμο όλο. Αυτοί οι 10 χρειάζονται. Και ότι δεν υπάρχουν 10, φέρομεν ευθύνη. Και ότι εμείς είμαστε μακράν των 10. Και αυτό είναι προσωπική μας ευθύνη. Για το άλλο θέμα, για την δεκαήμερη χοροσπερίδα της Ορθοδοξίας, Αντώνη μου, ο κάθε αδελφός έχει δυνατότητα να προσφέρει στην Εκκλησία, είτε εκ του υστερήματος είτε εκ του περισσεύματος. Και πρέπει να ξέρεις ότι ζούμε καθημερινά ένα θαύμα. Ένα θαύμα των αδερφών μας, οι οποίοι στηρίζουν την Εκκλησία, στηρίζουν τα συσίτια, στηρίζουν το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Και κάθε ενέργεια που κάνει η Εκκλησία μας, ο Θεός έχει τους δικούς του ανθρώπους. Και τώρα που θα ξαναμπούμε, όπως φαίνεται, σε δύσκολες ώρες και θα ξαναρχίσουμε τον αγώνα στήριξης των φτωχών αδελφών μας, πάλι ο Θεός, ο ίδιος Θεός, θα μιλήσει στις καρδιές των ανθρώπων και θα οικονομήσει ο Θεός τους αδελφούς μας και την Εκκλησία μας να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα που ήδη άρχισε να φαίνεται μπροστά μας. Ήδη άρχισαν τα πρώτα σύννεφα να φαίνονται ξεκάθαρα ότι θα έχουμε ένα αγώνα μεγάλο στήριξης εμπεριστάτων αδελφών. Ο Θεός να μας σκεπάσει όλους και να μας δώσει δύναμη και σοφία και σύνεση και ταπείνωση να ανταποκριθούμε στη κάλεσμα των καιρών μας και στο θέλημα του Πανάγιον του Χριστού μας. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Γέροντα.
Καλησπέρα, αδελφή μου.
Το όνομά μου είναι Δέσποινα και τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη.
Πολύ ωραία Θεσσαλονίκη, είναι χαριτωμένη πόλη.
Ναι, έχω ακούσει ότι έχετε σπουδάσει εδώ.
Ναι, ναι.
Εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το λόγο σας που είναι φωτισμένος από το Θεό. Με τις ομιλίες σας γνωρίσαμε και τους σύγχρονους Αγίους που είναι παρηγοριά και καθοδήγηση στο δρόμο του Θεού. Και απλά θέλω την ευχή σας, Γέροντα, να διέλθουμε αυτές τις Άγιες μέρες.
Ο Χριστός, κόρη μου, να σε ευλογήσει και ο Άγιος Δημήτριος, ο προστάτης σας και προστάτης όλων των χριστιανών, να είναι πάντα μαζί σου. Να σε ευλογεί και να σε σκεπάζει, παιδί μου.
Ευχαριστώ πολύ, Άγιε.
Να είσαι καλά, κόρη μου.
Και εσείς καλή δύναμη και καλή φώτιση.
Ευχαριστώ, παιδί μου, να προσεύχεσαι και για μας. Μάλιστα, έχουμε ακόμα αδερφό.
Γεροντά.
Ναι.
Την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
Αμήν, κύριε μου.
Λέγομαι Δημήτρης και παίρνω από τα Τρίκαλα.
Α, ωραία. Τα μετέωρα εκεί και τα Άγια Μοναστήρια.
Μπράβο, τα Άγια Μετέωρα, ναι, ναι.
Πολύ ωραία και χαριτωμένοι τόποι, γεμάτοι Αγίους.
Ευλογημένοι τόποι, Γέροντα, ευλογημένοι
τόποι. Η Θεσσαλία, μεγάλη, μεγάλη χάρη.
Έτσι, ευλογημένοι τόποι. Γέροντα, θα ήθελα να πω μερικές σκέψεις μου, έτσι, με την ευχή σας.
Ναι, Δημήτρη, οπωσδήποτε.
Παρακολουθώ τακτικά την εκπομπή σας και άκουσα τις απόψεις πολλών αδερφών πάνω στο κλείσιμο των εκκλησιών. Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να το κλείσουμε αυτό το θέμα οριστικά. Ας κάνουμε υπακοή στην εκκλησία μας, ας ειρηνεύσουμε και ας αξιοποιήσουμε πνευματικά αυτές τις μέρες. Ας αναλογιστούμε ότι στη Ρωσία πριν μερικά χρόνια οι γιαγιάδες βάφτισαν κρυφά τα εγγόνια τους, κρυφά και από τα παιδιά τους.
Μάλιστα. Και στην Αλβανία χειρότερα ακόμα.
Βεβαίως. Ας μην ξεχνάμε ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας μαρτύρησαν γιατί απλά δήλωσαν ότι είναι χριστιανοί.
Μάλιστα.
Ας συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε από τους υπερβολικά προνομιούχους. Γεννηθήκαμε στην ωραιότερη πατρίδα και κυρίως γεννηθήκαμε ορθόδοξοι. Κοντά στα μοναστήρια μας, στους πνευματικούς μας, στις εκκλησίες μας. Σήμερα ανακαλύπτουν την Ορθοδοξία άνθρωποι στα πέρατα του κόσμου, μέσα από τόσες δυσκολίες και τόσες αντιξοότητες. Ας αποφασίσουμε επιτέλους να κόψουμε τις κακές μας συνήθειες, τον υπερκαταναλωτισμό, την καλοπέραση και τόσα άλλα. Ας σιγουρευτούμε ότι η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, είναι τρόπος ζωής, είναι βίωμα, όπως επανειλημμένα μας είπατε, Γέροντα.
Μάλιστα.
Δεν υπόσχεται κάτι που θα συμβεί μελλοντικά. Βιώνεται από αυτή τη ζωή και καλύτερη απόδειξη είναι, όπως μας είπατε επανειλημμένα, οι σύγχρονοι Άγιοι μας.
Ναι.
Καλή Ανάσταση σε όλους.
Ευχαριστώ, Δημήτρη. Για... Ευχαριστώ. Προσκυνούμε τον Άγιο Χώρο της Θεσσαλίας και τα Άγια Μετέωρα από μακριά.
Κοιτάξτε, Γέροντα, να σας πω κάτι. Η Ορθοδοξία είναι μία... και το ξέρετε, το διακηρύτε εσείς, να σας πω κάτι, εδώ στα Τρίκαλα, που ζω εγώ, υπήρξε ένας άνθρωπος, ένας ιεράρχης, ο μακαριστός Διονύσιος.
Ναι, ναι, ναι.
Ο οποίος ήταν από τις μεγαλύτερες μορφές της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδας.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μάζεψε κοντά του ένα σωρό ανθρώπους αξιόλογους. Αυτός, δηλαδή, θα γνωρίσατε τον Γέροντα Εμιλιανό.
Βέβαια, μα έκανε και στην Κύπρο ο Διονύσιος.
Έκανε και στην Κύπρο και έγραψε και ένα βιβλίο.
Βέβαια, έκανε στην Κύπρο 2-3 χρόνια.
Μπράβο, και ίδρυσε την Ιερατική Σχολή.
Βέβαια.
Μπράβο.
Και όλοι οι ιερείς, λοιπόν, που βγήκαν από εκεί είχαν μεγάλη, μεγάλη, έτσι, διαφορά από τους υπόλοιπους. Είχαν τη σφραγίδα αυτού του Αγίου Ανθρώπου.
Έτσι, αυτός ο άνθρωπος μάζεψε γύρω του τόσους ανθρώπους, όπως τον Γέροντα Εμιλιανό και επισκόπους, τον Παντελεήμονα.
Τον Θεολόγο, τον Πολύκαρπο.
Μπράβο, όλοι αυτοί.
Όλους αυτούς.
Από τη ρίζα αυτού του ανθρώπου, να το πω, όπως και από τη ρίζα του Ιωσήφ του Ησυχαστή, βγήκατε εσείς και τόσοι Άγιοι Πατέρες που τροφοδότησαν το Άγιον Όρος και έφτασαν μέχρι την Αμερική. Όπως το είπατε επανειλημμένα, ο μακαριστός ο Γέροντας Εφραίμ,
πήγε στην Αμερική και ήξερε πέντε λέξεις αγγλικές και έκανε 19 μοναστήρια και πάνω από 700 μοναχούς.
Πράγματι.
Μ' ακούτε?
Ναι, βέβαια σ' ακούω.
Ναι.
Σ' ακούω, αδερφέ
μου. Το ίδιο και ο Διονύσιος. Όταν ήρθε στην περιοχή εδώ, τα μετέωρα ήταν ερείπια από κάθε άποψη. Από κάθε άποψη. Και σήμερα τα μετέωρα έχουν αναμορφωθεί. Όχι μόνο κτηριακά και τέτοια. Έτσι.
Ναι, ναι.
Χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο, ήρθαν άνθρωποι αξιόλογοι κοντά του. Και στο Άγιον Όρος, η Σιμονόπετρα για παράδειγμα.
Η Ξενοφόντος.
Και Ξενοφόντος, η Ορμήλια.
Ναι,
όλοι αυτοί προήρθαν από τον Διονύσιο.
Ναι.
Και φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την κοίμησή του.
Α.
Γιατί κοιμήθηκε το 1970 ο μακαριστός Διονύσιος.
Μάλιστα. Έτσι.
Και εδώ στην περιοχή γιορτάζονται τα 50 χρόνια από την κοίμησή του.
Πολύ
βέβαια
ωραία.
Τώρα μεσολάβησε ο κορονοϊός και λοιπά, κάποιες εκδηλώσεις που θα γινόντουσαν. Αλλά ήθελα έτσι να αναφέρω αυτή τη μορφή που είναι από τις σημαντικότερες, πιστεύω, μορφές της ιεραρχίας της Εκκλησίας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε
την ευχή
πολύ.
Σας, Γέροντα. Καλή Ανάσταση.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Καλή Ανάσταση, ο Θεός μαζί μας. Πάμε στον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Ναι. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις.
Μάλιστα.
Σήμερα κρεμάτι επί ξύλου, δεν λέει ας πούμε χτες ή πριν χρόνια, σήμερα λέει.
Ναι.
Και η άλλη μου παρατήρηση είναι ότι πριν λίγα χρόνια κυκλοφόρησε ένα μικρό βιβλιαράκι από την Αρχιεπισκοπή Κύπρου με τίτλο «Δάκρυα αγάπης για μετάνοια». Λόγω του ότι εδάκριζε η εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας στην Ιερά Μονή Κύκου.
Μάλιστα.
Και ο τότε Αρχιεπίσκοπος ο μακαριστός Χρυσόστομος ο πρώτος, ναι, έκαμε περιφορά της εικόνας της Παναγίας. Μήπως τούτα τα σημάδια ήταν για να μας διαμηνήσουν τα σημερινά κακά.
Μάλιστα. Αυτό το οποίο είπα, αδερφή μου, είναι πολύ σημαντικό, διότι τα δάκρυα των Αγίων σίγουρα δεν είναι δάκρυα χαράς, αλλά δάκρυα θλίψεως, και πρέπει να τα αξιοποιούμε πνευματικά για τη μετάνοιά μας και για τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν μπορώ να ξέρω εάν ήταν για το συγκεκριμένο γεγονός το σημερινό, αλλά ξέρουμε ότι ο Θεός μας καλεί καθημερινά σε μετάνοια. Και μετάνοια είναι το έργο της σωτηρίας κάθε ανθρώπου και η μετάνοια είναι που μας χρειάζεται για τη σωτηρία μας. Αυτό είναι δεδομένο από το Ευαγγέλιο και από τους Αγίους Πατέρες μας. Για το πρώτο θέμα που είπατε, για το σήμερο κρεμάτε ή σήμερο γεννάτε, πράγματι στην Εκκλησία όλα γίνονται σήμερα. Δεν λέμε χθες, δεν λέμε αύριο. Λέμε σήμερα ο Χριστός γεννάται. Σήμερα ο Δεσπότης κλείνει τον Αυχένα. Σήμερα κρεμάται επί ξύλου. Γιατί όλα είναι παρόντα μες στην Εκκλησία. Δεν έχει παρελθόντα. Δεν έχει μέλλοντα. Όλα είναι παρόντα τώρα. Γιατί τώρα βιώνουμε την παρουσία του Χριστού. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός που επισημάνατε. Γιατί όταν ο Χριστός είναι παρόν, τότε είναι μαζί μας όλος ο Κύριος, όλα τα Άγια Μυστήρια, όλες οι Άγιες Εορτές, όλα τα Θεία Γεγονότα, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όλα τα Θεία Γεγονότα. Κάθε μέρα είναι Πάσχα, κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα, κάθε μέρα είναι Μεγάλη Παρασκευή, κάθε μέρα είναι Θεοφάνεια, κάθε μέρα είναι τα πάντα, γιατί ο Χριστός είναι τα πάντα της πάση. Και όταν ο Χριστός είναι παρόν, τότε όλα είναι κοντά μας και όλα είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε, αδερφοί που μας ακούτε. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα.
Να μιλώ.
Ναι, βεβαίως.
Ναι, πάτε την ευχή σας, η Μιχαήλα μιλά.
Ναι, Μιχαήλα.
Ευχόμαι ο Θεός να σας δώσει δύναμη. Καλή Ανάσταση σε εσάς και σε όλον τον κόσμο.
Αμήν, κόρη μου.
Και μια απορία.
Ναι.
Ο Χριστός έδωσε το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας στο μυστικό δείπνο.
Μάλιστα.
Τούτο τι σχέση έχει το ότι έγινε πριν να σταυρωθεί και να αναστηθεί, τι σχέση έχει το σώμα και το αίμα που κοινωνούμε με το αναστημένο Χριστό? Και η άλλη απορία μου είναι μήπως το έργο του κανονικά τελείων, μπορούσε να τελειώσει χωρίς τη σταύρωση και η σταύρωση έγινε για υπακοή της κακίας ουσιαστικά των ανθρώπων, για να μας συγκινήσει εμάς για το μέγεθος της θυσίας που πρέπει να έχουμε.
Μάλιστα.
Τούτα πάντα.
Σίγουρα ο Κύριος παρέδωσε τα Άγια Μυστήρια σε τελειότητα στους Αγίους Αποστόλους πρώτου παθήν, πριν το πάθος του, για να τελειώσει όλα όσα έπρεπε να δώσει στους Αγίους Αποστόλους και στον κόσμο όλο και να πορευθεί στο Σταυρό και στην Ανάσταση. Γι' αυτό έγινε πριν την, πριν την Σταύρωσή του, για να μας δείξει ότι μας αφήνει αυτήν την, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, κατέλειπε δε μην υπομνήματα του σωτηρίου αυτού πάθους. Μας άφησε ενθυμήματα του πάθους του Σταυρού, της Ταφής, της Αναστάσεως, τα Άγια Μυστήρια, και μας είπε ότι τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση. Κάθε φορά που θα κάνετε αυτά τα Άγια Μυστήρια, αυτό είναι η ανάμνηση δική μου. Και ο Κύριος μας αξιώνει να ζούμε η Εκκλησία μας αυτή την εμπειρία της αναμνήσεως του Χριστού μας κατά πραγματικών τρόπων, όχι ψυχολογικών και συναισθηματικών και φανταστικών, αλλά κατά αλήθεια μετέχουμε στο Άγιο Σώμα και στο αίμα του Χριστού μας. Μέσα από την άχτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία λειτουργεί και ενεργεί το θαύμα της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού και ασφαλώς του αναστημένου Χριστού μας. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημα, εάν μπορούσε να γίνει, να μην σταυρωθεί και να γίνει τελεία η σωτηρία του ανθρώπου. Μπορούσαν πολλά να γίνουν. Ο Θεός δεν έχει πράγματα τα οποία τον δεσμεύουν και δεν μπορεί να τα κάνει ή πρέπει να τα κάνει. Αλλά όλα αυτά έγιναν γιατί έπρεπε ο άνθρωπος να σωθεί και ο Κύριος να δώσει τον εαυτόν του υπερ όλου του κόσμου. Δεν υπετάγει σε μίαν ανάγκη άλλην ο Θεός. Εκουσίως ο ίδιος η θέλησε και έπαθε και απέθανε και σταυρώθηκε. Και μας έδειξε οδόν σωτηρίας εμάς όλους δια του τιμίου αυτού σταυρού και της τιμίας Αναστάσεώς του. Τώρα το τι θα γινόταν να γινόταν διαφορετικά τα πράγματα, αυτό εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε, διότι είναι μία εικασία. Ξέρουμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε. Το εάν δεν σταυρωνόταν και αν δεν θα σωστούνταν ο άνθρωπος, αυτό δεν μπορούμε να το στηρίξουμε πουθενά, διότι δεν έγινε με αυτόν τον τρόπο. Εσταυρώθη δι' ημάς και απέθανε δι' ημάς, για να μας δώσει τον Πανάγιον του σώμα και το αίμα, για να στήσει την Εκκλησία, για να μας αφήσει τον εαυτόν του, που μπορούμε να ενωθούμε μαζί του και να γίνουμε κι εμείς ένα σώμα μαζί με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αυτό μας απασχολεί, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντά μου, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Απλά ήθελα να σας πω ότι σας αγαπούμε πάρα πολύ όλοι, και εσάς και όλη τη συνόδεια σας. Να ευχόμαστε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Το Θεό να σας ευλογά και να σας αξιώσει στη Βασιλεία των Ουρανών όλους.
Ευχαριστώ, αδερφή μου, να προσεύχεσαι για εμάς που έχουμε
ανάγκη. Προσευχόμαστε κάθε μέρα, γέροντα μου, κάθε μέρα. Έχω ράδιο σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού. Από το πρωί ως το βράδυ να μην χάσω ούτε λέξη από τις εκπομπές. Όλους σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Να είσαι πάντα καλά, αδερφή.
Να σας ευλογεί. Ευχαριστώ.
Η Παναγία μαζί σου, κόρη μου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, πανιερότατε.
Ναι.
Την ευχή σου.
Του Κυρίου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα ό,τι κάνετε, για τις εκπομπές σας. Περιμένουμε την ώρα για να σας ακούσουμε.
Να είσαι καλά, κορίτσια.
Καλή Ανάσταση. Και να σου πω και κάτι που μου συνέβηκε.
Ναι, βεβαίως.
Έχω εικονοστάσει.
Μάλιστα.
Και στη, πριν να γίνει το κακό τούτον, έσβηναν το λάδι, έσβηνε. Ευθεία μου τα φυτιλούθια, αλλά σαν το λάδι, ρε τι συμβαίνει. Μαγεία μου να έρθει κανέναν κακό λαλό. Ύστερα που ήρθαν τούτον, κατάλαβα ότι είναι τούτον το κακό και εσύ 20 χρόνια μας φταίνω το καντήλι. Και τώρα τελευταίος είναι αυτένε.
Να προσεύχεσαι υπερόλου του κόσμου. Να παρέλθει το κακό και να δώσει Θεός την ειρήνη και την υγεία στους αδερφούς μας όλους. Να και σε όλον τον κόσμο, παιδί μου.
Να σε πάντα καλά και ο Θεός να σε έχει πάντα καλά για να μας ψυχώνεις.
Και εσείς καλά να είστε, παιδί μου, ο Θεός μαζί σας. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Γέροντα, ευλογείτε, είμαι ο Ρωμανός από τη Μόσχα, από Ρωσία.
Α, ωραία, Ρωμανέ μου. Να είστε καλά, αδερφέ μου.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και για... μιλάς και ωραία τα ελληνικά, Ρωμανέ. Πολύ ωραία τα ελληνικά σου.
Ναι, συγγνώμη, Γέροντα, ήθελα να ρωτήσω. Εγώ είμαι καλόγερος στην εκκλησία μας, αλλά ο Πατριάρχης μας και οι ποιμένες μας μας είπαν ότι δεν χρειάζεται να πάτε στην εκκλησία και στην Πάσχα, αλλά αν εγώ μπορώ να πάω, πρέπει να πάω στην εκκλησία στην Πάσχα. Η οικογένεια μου όλοι στο σπίτι θα μείνουν, αλλά εγώ μπορώ να πάω. Εγώ και ψάλλω και...
Είσαι αναγνώστης, όχι καλόγερος, αναγνώστης είσαι στην εκκλησία.
Ναι, συγγνώμη, ναι.
Ναι, διότι μοναχός δεν έχει οικογένεια και παιδιά. Ρωμανέ μου, άκουσε αδερφέ μου, εάν σε χρειάζεται η εκκλησία να πάεις και ο ιερέας σου πει, Ρωμανέ, έλα να μας βοηθήσεις στην εκκλησία, να πάεις, να κάνεις υπαγό και να πάεις. Εάν ο ιερέας ο ποιμένας της ενορίας σου σου πει ότι παιδί μου μην έρθεις, δεν χρειάζεσαι να έρθεις, κάνε υπακοή στον Πατριάρχη και μείνε στο σπίτι σου, παιδί μου. Διότι η υπακοή είναι κρίσον υπέρ την θυσία. Είναι μεγαλύτερη αρετή της υπακοής παρά το να πάμε σε έναν εκκλησιασμό. Μείνε ενωμένος με την εκκλησία σου, υπακούοντας στον Αγιότατο τον Πατριάρχη σας και στην εκκλησία σας, παιδί μου.
Γέροντα, και ευχαριστώ και ήθελα να ρωτήσω, ο Γέροντα Συστήμιος από την Αγιώρος είπε ότι αν Γέροντας Παΐσιος τώρα θα μείνει, θα βάλει γάντια, θα βάλει μάσκα, τι θα κάνει αυτός τώρα, δεν θα κάνει τέτοια πράγματα.
Σίγουρα, Ρωμανέ μου, ο Άγιος Παΐσιος δεν θα έβαλε ούτε γάντια ούτε μάσκα. Αλλά εμείς που δεν είμαστε Άγιοι Παΐσιοι και είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και αμαρτωλοί άνθρωποι, θα βάλουμε και γάντια και μάσκα, γιατί δεν έχουμε τη χάρη του Άγιου Παϊσίου. Αυτός ήταν Άγιος, ήταν μεγάλος Άγιος. Είχε χάρη Αγίου Πνεύματος, είχε εμπίστη μεγάλη. Εμείς που δεν έχουμε παιδί με αυτή την χάρη, την μεγάλη, θα κάνουμε το ανθρώπινο. Ο Γέροντας Παΐσιος πάντοτε έλεγε να κάνουμε ό,τι εξαρτάται από τον άνθρωπο και μετά ο Θεός θα κάνει το δικό του. Γι' αυτό και πήγε και μετά στους γιατρούς και έκαμε και χείριση, έπαιρνε και φάρμακα και έκανε ό,τι του έλεγαν οι γιατροί. Και ασφαλώς στο νοσοκομείο φόρεσε και τα ιατρικά ενδύματα τα οποία έπρεπε να βάλει για την εχείριση, του έκαναν και όλες τις ιατρικές εξετάσεις και όλα τα ιατρικά ταπεινώθηκε και έκαμε το ανθρώπινο. Και πάντοτε μας δίδασκε να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Σίγουρα αυτός ήταν μεγάλος Άγιος και είχε άλλα μέτρα. Εμείς δεν έχουμε τα μέτρα του Αγίου Παϊσίου και σαν αδύνατοι άνθρωποι που είμαστε θα κάνουμε ό,τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι, ταπεινούμενοι και εμείς όπως όλοι οι αδελφοί μας. Δεν μας βλάφτει να βάλουμε τα γάντια μας και τη μάσκα μας. Δεν στερούμε τίποτα πνευματικό από τον εαυτό μας. Ίσα ίσα που ταπεινωνόμαστε όλοι μας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό. Να είσαι καλά, Ρωμανέ μου. Καλό Πάσχα, γε μου. Καλό Πάσχα. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γεια σας.
Χαίρετε.
Πατέρ μου, τι είναι πίσω.
Του Κυρίου.
Ο Θεός να μας συγχωρέσει.
Αμήν, αδερφέ μου.
Πατέρ μου, επειράμα μου την ελευθερία μου με ένα σαν άτομο. Τώρα ποιον μου την επήρε, ξέρω. Πατέρ μου, έχω μια ερώτηση μόνο.
Ναι.
Μπορείς να... Αν μπορείς, παιδιά, δεν μπορείς, δεν μου πεις, δεν έχω πρόβλημα.
Ναι.
Μπορείς να μου πεις γιατί ο Θεός έκανε λευκούς, μαύρους, κίτρινους και όντως τους Εγγλέζους, τους κοτσινολέμιες.
Ναι.
Τίποτα άλλο, πατέρα μου. Καλό
Πάσχα. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ευχαριστώ.
Την ευχή σου και τίποτα άλλο.
Να είσαι καλά. Κοίταξε, αδερφή μου. Αυτό έγινε λόγω της γεωγραφικής θέσεως που ζουν οι άνθρωποι. Είναι γεωγραφικά οι επιδράσεις. Όταν κανείς είναι στην Αφρική έχει το χρώμα εκείνο, όταν είναι στην Κίνα έχει άλλο χρώμα, όταν είναι στην Βρετανία έχει άλλο χρώμα, είναι λόγοι κυρίως γεωγραφικής επιδράσεως και άλλων επιστημονικών επιδράσεων. Και δεν έχει σημασία τι εξωτερικό χρώμα έχουμε. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Και λευκοί και μαύροι και άσπροι και κίτρινοι και κόκκινοι. Η ψυχή μας να είναι καθαρή στο Θεό. Και το χρώμα μας στο εξωτερικό δεν έχει καμιά σημασία. Ίσα ίσα που είναι μια ευκαιρία για να αγωνιστούμε στην αγάπη και στη διαφορετικότητα και να αποδεχθούμε κάθε άνθρωπο, έστω και αν εξωτερικά είναι διαφορετικός από εμάς. Γιατί μετράει ο άνθρωπος όχι το χρώμα του ή η καταγωγή του ή το φύλο του ή η ηλικία του. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Γεράντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Είμαι ο Κωνσταντίνος ξανά.
Ναι, Κωνσταντινάκου, να είσαι καλά, Λεβέντη μου.
Ευχαριστούμε για την στήριξη που μας δίνετε αυτές τις μέρες που μας στηρίζετε. Και αν γίνεται να προσευχήσετε για μας να μη στεραχωριόμαστε τόσο πολύ που δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία.
Κωνσταντινάκου μου, ο Χριστός, να ξέρεις, μας ευλογεί και συγκινείται όταν στενοχωρούμαστε που δεν πάμε στην εκκλησία. Συγκινείται ο καλός Θεός και θα μας ευλογήσει όλους. Διότι εστερηθήκαμε την εκκλησία και επειδή στενοχωριούμαστε, στενοχωρείται εκείνος μαζί μας και θα μας δώσει αυτό που του ζητάμε. Και μετά που θα πάμε στην εκκλησία, να μάθουμε να πηγαίνουμε με αγάπη και φόβο Θεού και ευλάβεια και να προσευχόμαστε στην εκκλησία μας και να πηγαίνουμε με προθυμία. Διότι όταν είχαμε την εκκλησία στα χέρια μας, καμιά φορά δεν την αξιοποιούσαμε όπως έπρεπε. Θα τη στερηθούμε λίγο για να εκτιμήσουμε το μεγάλο δώρο που μας έδωσε ο Χριστός μας.
Έχω και μια αναπορία.
Βεβαίως, Κωνσταντίνε μου, να μου πεις, αγάπη μου.
Πώς πέθανε ο Πόντιος Πιλάτος και ο Καγιάφας που σταύρωσαν τον Χριστό?
Ναι. Είναι διάφορες παραδόσεις που αναφέρουν ότι είχαν πολύ έτσι οδυνηρό και φρικτό θάνατο και οι δύο αυτοί, και μάλιστα ούτε η γη δεν τους δεχόταν και είχαν έτσι προβλήματα διάφορα πνευματικά και πέθαναν και τάφηκαν σε χώρες άγνωστες. Και εντάξει, σίγουρα, Κωνσταντίνε μου, εμείς ευχόμαστε να τους ελεήσει ο Θεός και εκείνους και να τους συγχωρήσει ο Κύριος, αλλά σίγουρα για να μας συγχωρήσει ο Θεός πρέπει και εμείς να μετανοήσουμε. Και πράγμα που δεν το έκαναν και δεν μετανόησαν και δυστυχώς εχωρίστηκαν από τον Θεό αιώνια. Ο Θεός να μας φυλάει, να μας φυλάει ο Κύριος. Μάλιστα. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Χαίρετε, Γέροντα.
Χαίρετε.
Την ευχή σας.
Να είστε καλά, αδερφοί μου.
Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας καθημερινά.
Να είστε καλά, παιδί.
Έχω δύο ερωτήματα σχετικά με το Άγιο Βάπτισμα, ναι. Αν μπορείτε να μου πείτε. Το ένα είναι, ήθελα να ρωτήσω πόσο επηρεάζει ο ανάδοχος το παιδάκι που θα βαπτιστεί κατά τη διάρκεια του μυστηρίου ή και μετέπειτα στη ζωή του, είτε θετικά είτε αρνητικά.
Μάλιστα.
Και πόση ευθύνη έχουμε ως γονείς που επιλέγουμε τον ανάδοχο και είτε και ως ανάδοχοι που έχουμε βαπτιστήρια. Αυτή είναι μια ερώτηση.
Ναι.
Να σας πω και την άλλη.
Ναι, βεβαίως.
Όταν κάποιος ορθόδοξος, βαπτισμένος ορθόδοξος, παντρευτεί με πολιτικό γάμο κάποια κοπέλα από άλλο θρήσκευμα, τότε αρνείται το Άγιο Βάπτισμα, αν ή συνεχίζει να είναι μέλος της Εκκλησίας?
Μάλιστα. Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα για τον ανάδοχο, καλό είναι, αδερφοί μου, να επιλέγουμε ευλαβείς αδερφούς μας που να βοηθήσουν και πνευματικά τα παιδιά μας. Και σίγουρα, επειδή είναι ένα σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του παιδιού μας, ιδιαίτερα σε εμάς τους Έλληνες, ο τατάς μας, ο ανάδοχός μας, ο νουνός μας, είναι ένα πρόσωπο σημαντικό και πρέπει να το διατηρήσουμε. καλό είναι να έχει πνευματικά προσόντα και να βοηθά και πνευματικά τα παιδιά τα οποία αναδέχεται. Και έχουμε ευθύνη και ποιους αναδεχόμεθα από την Κολυμβήθρα να τους καθοδηγήσουμε, να τους στηρίξουμε στην πνευματική ζωή. Βέβαια αυτό δεν απαλλάσσει τους γονείς από την ευθύνη που έχουν, αλλά και σίγουρα για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο το οποίο πρέπει να κάνουμε, πρέπει και οι γονείς να μας επιτρέπουν να έχουμε αυτή την πρόσβαση στα παιδάκια που βαφτίζομαι. Σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα. Ας προσέχουμε. Ποιους επιλέγουμε να γίνουν άδοχοι των παιδιών μας και πού γινόμαστε κι εμείς ανάδοχοι. Και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε αναλογιζόμενοι την ευθύνη την οποία έχουμε. Το δεύτερο θέμα για τον πολιτικό γάμο. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει θρησκευτικός γάμος. Είτε λόγω του χώρου στον οποίο ζει κάποιος, είτε λόγω του ενός προσώπου που δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος και γίνεται πολιτικός γάμος. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο πρέπει να το δει κανείς σε συνεννόηση με τον επίσκοπο της περιοχής του. Να έχει μια κατανόηση, μια ευλογία από τον επίσκοπο και να το διαχειριστεί σε προσωπικό επίπεδο είτε με τον εκείον επίσκοπο της περιοχής, είτε αυτό αν είναι δύσκολο με τον πνευματικό του πατέρα, να δει πώς θα διαχειριστεί το θέμα του πολιτικού γάμου, διότι ασφαλώς προκύπτουν και απορρέουν πολλά πνευματικά προβλήματα τα οποία θα είναι κάπως εμπόδια για την επόμενη πνευματική ζωή του ανθρώπου. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και χρειάζεται να το διαχειριστεί κάποιος με διάκριση και με ποιμαντική σύνεση εκ μέρους της Εκκλησίας. Γι' αυτό ας το δει με τους οικείους επισκόπους ή με τους πνευματικούς πατέρες της ενορίας της περιοχής που ζει. Νομίζω ότι έχουμε ακόμα αδερφό και τελειώνουμε, διότι είναι η ώρα μία ήδη και να σας αφήσω και εσάς να κάνετε τα καθήκοντά σας. Να δούμε ποιος αδερφός είναι, να ακούσουμε με χαρά τον αδερφό μας.
Γέροντα.
Μάλιστα.
Καλησπέρα, την ευχή σας.
Καλησπέρα, αδερφή μου.
Με λένε Κυριακή και τηλεφωνώ από το Βούπερταλ της Γερμανίας.
Από πού με τηλεφωνάτε?
Από τη Γερμανία.
Από την
πόλη Βούπερταλ.
Μάλιστα, αδερφή μου.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Σας ακούω πολλά χρόνια και μας δίνετε πάρα πολύ δύναμη. Εύχομαι η Παναγία να σας σκεπάζει πάντα.
Να προσεύχεσαι, κόρη μου, να προσεύχεσαι.
Σας έχουμε στην προσευχή μας, Γέροντα. Είχα ερωτήσεις να κάνω, αλλά ακούγοντας όλες αυτές τις μέρες την εκπομπή, πήρα τις απαντήσεις μου όλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι πολύ καλά, να είσαι πάντα καλά, κόρη μου.
Εύχομαι ο Θεός όλους τους ιερείς, ιεράρχες, δέσποτες να σας δίνει δύναμη. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο από εμάς και πονάτε πιο πολύ από εμάς. Και το μόνο που δεν αξίζει είναι να σας πολεμάνε, το αντίθετο, πιο πολύ προσευχή.
Έτσι, αδελφή μου, ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.
Σας αγαπάμε πολύ, σας ακούμε πάντα και ο Θεός να
προσεύχεστε και τις ευχές μας και την αγάπη μας σε όλους τους αδελφούς μας που βρίσκονται εκεί κοντά στην πόλη σας. Ο Θεός
ευχαριστώ
μαζί σας,
πολύ, Γέροντα, την ευχή σας.
Να είστε πάντα καλά, να είστε πάντα καλά, παιδί μου. Αδελφοί μου, αγαπητοί, έχουμε φτάσει στο τέλος της παρούσης εκπομπής μας. Ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε και αύριο πρώτο ο Θεός η ώρα 11:30 το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί για να πούμε αυτά τα οποία θα θέλετε να ρωτήσετε και να επικοινωνήσουμε σε πνεύμα αγάπης και σε πνεύμα Θεού. Καλή ημέρα να έχετε, καλή προσευχή και να ζήσουμε τον Χριστό μας μέσα στις καρδιές μας. Και ο χάρις του Κυρίου μας, του διημάς παθόντος και ταφέντος και σταυρωθέντος, να είναι πάντα στην καρδιά μας και στην ύπαρξή μας. Αμήν. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.